Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва. І в наступні півгодини будемо говорити про ситуацію безпекову, будемо говорити про ситуацію на фронті. На зв'язку із студією вже є експерт Defense Express Іван Киричевський. І, власне, з паном Іваном будемо говорити про те, що ж відбувається на українських фронтах. Добрий день, чи чуєте мене?
Доброго дня, чую відмінно.
Прекрасно. Дуже дякую вам, що змогли долучитися до розмови. І, власне, почати хотіла би говорити про ситуацію з Сєвєродонецьком. Чи варто, на вашу думку, Збройним силам України тримати місто до останнього? Чи такі величезні жертви, вони не вартують того, що потенційно ми здобуваємо від того, що утримуємо місто?
Ваше питання прекрасне, і думаю, тут це такі, тут відповідь треба буде розділити на дві частини. Перше, чи варто утримувати далі Сєвєродонецьк і нести там відповідні жертви, там Збройним силам України? Має вирішувати хіба що власне Збройні сили України, Генеральний штаб та командування на місцях. Ми тут з вами не можемо, якби, знаєте, роздавати їм навіть поради якісь от заочні. Що стосується відносно того, що ми як тут люди, там цивільні люди в тилу, як ми маємо оцінювати ситуацію, знаєте, якщо навіть так жертви не даремні, називаємо це так, якщо навіть виходити з тих от фрагментарних даних, які сьогодні наводив спікер Міноборони Мотузяник про те, що для штурму одного тільки Сєвєродонецька рашисти зосередили там частини, таку собі, точно називається на сленгу, збірну селянку аж з частин 8 одразу армій, грубо кажучи, наші війська змогли скувати біля Сєвєродонецька, доволі потужне групування військ, причому настільки скувати, що на інших там ділянках фронту, наприклад, те ж саме там Херсонська область, або на окремих там відтинках Харківщини, наші війська можуть переходити в контрнаступ. Відповідно, тут маємо, на щастя, таке зеркальне повторення ситуації з Маріуполем, коли стійка оборона одного важливого міста дозволяє утримати рашистів на одній ділянці фронту і створити передумови для наших успіхів на іншій ділянці фронту. Давайте ж пригадаємо ще таку ситуацію, що росіяни грозилися взяти Сєвєродонецьк аж там до 9 травня, вийти на кордони Луганської, Донецької областей і за їхнім задумом створити нам такі от крупні проблеми воєнно-політичного характеру. Там личини позбавити наші Збройні сили обороноздатності. На щастя, Збройні сили України цей план зірвали.
Угу. Якщо говорити про ситуацію зараз на інших напрямках, от ви вже згадали про те, що оскільки сили російські задіяні на напрямку Сєвєродонецька, то в цей час ЗСУ має можливість такого контрнаступу зі сторони за Харковом. А що по іншим напрямках у нас зараз відбувається, зокрема по Донецькій області і по Запорізькій області, туди от в бік Херсону чи йде просування?
Якщо говорити про ситуацію в Донецькій області, якраз в чому важливість оборони Сєвєродонецька? Тому що ця вся російська армада, яка стоїть там, вона не має там, виходить, можливості переключитися на штурм того самого Слов'янська. Хоча все-таки якісь там ракетні обстріли міста відбуваються і, відповідно, грубо кажучи, бійці Сєвєродонецька, по суті, це щит, який зараз закриває від рашистів Слов'янськ. Якби не довготривала оборона Сєвєродонецька, можливо, вже б росіяни рухалися на Слов'янськ. Якщо говорити там південний напрямок, там те ж саме Запорізька область, тут маємо подякувати Макрону за чудові гаубиці «Цезар», тому що, скажімо так, завдяки тому, що на цю ділянку фронту прибули настільки ефективні артилерійські системи, нашим військам вдається зривати там якісь спроби росіян наступати і навіть вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тому, от як, наприклад, Запорізький напрямок якраз от характеризується тим терміном, яким зараз люблять вживати, тобто позиційна війна, що тобто десь от, можливо, є там просування наших військ там декілька кілометрів, можливо, десь там росіяни намагаються вклинитися, але на цьому напрямку росіяни якби остаточно, називаємо так, змирилися з тим, що вони не можуть досягнути своїх цілей і захопити повністю Запорізьку область, що вже є добре. Ну і для початку, давайте ще ж уточнимо такий момент, що не дарма там якихось офіційних комунікаціях чи або навіть неофіційних розмовах розділяють поняття контрнаступальні дії і контрнаступ, тому що за великим рахунком, такий от повноцінний, повномасштабний контрнаступ Збройні Сили України ще не переходили на жодній ділянці. Да? Але Збройні Сили України виконують контрнаступальні дії на окремих там напрямках фронту, що, власне, зараз відбувається якраз на Херсонщині, що там відбуваються якісь там вкиди, от, там, Збройні Сили вже зайшли в Херсон, або навіть сьогодні ще десь там пішли вкиди, що Збройні Сили заходять на околиці Херсона. Ну, навіть якщо це є фейки, це, знаєте, фейки, які народжуються з цілком реальної обстановки, що все-таки росіяни там виматуються і, знаєте, щоб закривати свої дірки на цих ділянках фронту, вони перекидають уже навіть не просто старі танки Т-62, да, вони саджають своїх осетинських найманців на ці танки, от, мовляв, це такі чудові штурмові радянські танки, які там пам'ятають Хрущова, і таким чином, ви знаєте, такими, ну, я не знаю, вже такими найманськими військами вони намагаються стримувати успішні контрнаступальні дії Збройних сил України на Херсонському напрямку.
Ви згадали про озброєння, яке надійшло нам від Франції, а я хочу у вас ще запитати про установки «Хаймарс». Знаю, я просто сьогодні заворожено передивляюся це відео, як працюють ці установки на передовій. І хотіла би поцікавитися, думаю, що нашим слухачам так само це буде цікаво, важливо дізнатися, як ось ці оцей вид озброєння впливає на ситуацію на фронті.
Ну, якби, давайте уточнимо, як цей вид озброєння здатний вплинути на ситуацію на фронті. Тому що для початку варто, знаєте, уточнити такий важливий нюанс. У нас, коли говорять там про «Хаймарс», ну, системи там М-242 «Хаймарс» або М-270, чомусь прийнято порівнювати із радянськими системами залпового вогню, типу там «Град» або «Ураган». Але все-таки «Хаймарс» – це принципово інша система, це принципово краща система. Це, знаєте, чомусь навіть, ну, тому що «Хаймарс» – система керованої ракетного озброєння. Це система, яка здатна бити на 80 кілометрів по тилам противника, бити саме керованими ракетами. Ну і, скажімо так, в першу чергу Збройні Сили України, очевидно, будуть використовувати «Хаймарси», щоб знищувати логістичні об'єкти противника, як то склади зі снарядами, там, або, можливо, там пункти, де ремонтується пошкоджена бойова техніка, ну, або, можливо, якісь там об'єкти транспортної інфраструктури, по якій підвозяться снаряди. Тому що логіка проста. Ніхто в світі не здатен виставити стільки ж там от столів артилерії або реактивних систем залпового вогню, як Росія, але у росіян традиційно слабо з логістикою. У них це завжди, знаєте, така, ну, кричі, недопрацьований момент. І тому, відповідно, в першу чергу треба, скажімо так, вибивати їм ці всі логістичні ланцюжки. І тому, відповідно, узагальнюючи це сказане, системи «Хаймерс» в першу чергу допоможуть нам обрізати всі можливі шляхи підвозу снарядів до рашистів. І, знаєте, чим активніше нам буде вдаватися застосовувати ці системи, тим швидше росіян буквально закінчаться снаряди. От там от зранку гуляло відео, як там наші застосовують точки У по складам сепаратистів або там російських окупантів. Там такий був підпис, як там російські склади СБК виходять із чата. Ну і, грубо кажучи, після появи систем «Хаймерс» в Збройних силах України, як там російські склади з боєприпасами вийде із чата ще більше.
Це, ви знаєте, дуже приємно чути. Ще хотіла б у вас запитати про ситуацію з, так би мовити, відповіддю Росії на те, що ми поцілили в ці вишки в Чорному морі. Це повідомлення було від кримського чиновника, ну, так, самопроголошеного, так, про те, що, мовляв, такий удар розв'язує руки Росії і тепер відплату чекайте, мовляв, у Києві. Це повідомлення з'явилося і, зокрема, від радника Офісу президента Олексія Арестовича. От такі... Така інформація, це ну про те, що там треба бути пильнішими в ці дні киянам, особливо в центрі. Це скоріше вкид від противника, чи це обґрунтоване таке побоювання, ну от саме в якісь конкретні дні, чи насправді загроза ракетних ударів, на жаль, нікуди не поділася в принципі.
Давайте почнемо з загальної речі. На жаль, загроза ракетних ударів росіян по території країни, вона нікуди не поділася. Якщо говорити більш конкретніше про якийсь там контекст, скажімо, от якщо я вірно розумію, то ж саме радник голови ОП, він виходив, коли він попереджав киян і просив бути обачними, він виходив із простого факту, що на той момент у морі перебувало одразу 5 кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту РФ, які могли мати на борту сумарно до 40 крилатих ракет морського базування «Калібр», які там можуть стріляти на дальність там 1500 кілометрів, теоретично дістати до Києва. Але, як то кажуть, тут нас далі в роботу вступає такий собі політичний фактор. Вже ж якось там нас прийнято досі вважати, що у Кремля будь-які воєнні дії, вони підв'язані під якісь політичні події. І от якраз ж, там, наприклад, Центр дезінформації від РНБО, він, тобто по протидії дезінформації, він же ж так всіх дружно попереджав, що будьте особливо уважні для росіян 22 червня – це сакральна дата, вони можуть піти на якусь підлість. Дається той ж самий радник голови ОП, він говорив про те, що от росіяни можуть піти на якусь підлість, бо нас прийматимуть в, як там, можуть там дати кандидатство в Європейському, ну, кандидатство, ну, тобто нас можуть призначити кандидатами в члени Європейського Союзу, що тут росіяни можуть чинити якусь там підлу, підступність, да? Але, на щастя, цього всього не трапилось. Виходячи з такої логіки, ці всі 40 калібрів мали би полетіти в нашу сторону буквально після того, як було оголошено, що Україна отримала статус кандидата в ЄС, але цього, на щастя, не трапилось. Той, що стосується такого словесного спаму від кремлівських чиновників про те, що от тепер ми точно вам завдамо ударів, як там вони люблять висловлюватись, про центром прийняття рішень у Києві, ну, на жаль, все-таки певний удар у відповідь був. Але цей удар, він був вже ж не по Києву, він був по портовій інфраструктурі по Одещині і Миколаївщині. Виходить, що от росіяни все-таки в чомусь, ну, знаєте, як там, зробили пакості дзеркально, що ми їм, на щастя, вибили об'єкти інфраструктури по добутку газу, а вони нам, на жаль, пошкодили декілька терміналів для експорту зерна, які нам точно знадобляться, коли порти будуть нарешті розблоковані, називаємо це так. Ну і взагалі, знаєте, така от примітка, от, ну, росіянам насправді не потрібно якогось там от приводу, щоб, знаєте, завдати удар. Їм потрібні хіба що достатню кількість ракет. Знаєте, от дозволю тут такий історичний приклад вжити, що у 1996 році Росія почала черговий раунд чеченської війни з такого, знаєте, абсурдного приводу. Мовляв, у Джохара Дудаєва, ну, влади Джохара Дудаєва, є одразу 111 навчально-бойових літаків «Альбатрос», що можуть нести там буквально по дві бомби вагою 50 кілограм. І по версії Кремля, Джохар Дудаєв збирався цими літаками бомбити Краснодарський край. Тому треба було терміново влаштувати війну проти Чечні. Як ви, мабуть, зрозуміли, у Дудаєва такого в думці не було, але росіян це, м'яко кажучи, не цікавило.
Ну, тобто, вони самі можуть собі цей формальний привід придумати. Ну, ми та, дійсно неодноразово це бачили, і потім, виходячи з цього приводу, починати якісь дії військові. Якщо говорити про, от ви згадали про портову нашу інфраструктуру, сьогодні мені траплялося повідомлення про те, що росіяни продовжують мінувати територію. Ну, от і, власне, і там і порти, і річкове сполучення. Наскільки, щоб Україна ні в якому разі не могла скористатися, власне, цією портовою інфраструктурою для експорту. Наскільки це взагалі небезпечна така дія, і якщо ну, їм дійсно вдасться це зробити, як швидко Україна може провести розмінування?
Там, якщо дивитися перше джерело, звідки ми знаємо про цю новину, це британська публікація The Guardian. І знаєте, насправді сам зміст, якщо читати формально змісту цього викладеного, він, знаєте, викликає, як завжди, там кажуть, більше питання, ніж відповідей. Наприклад, автори публікації пишуть про те, що росіяни хочуть замінувати нам порт Очаків. Але в чому важливість цієї очакової точки, що там сходиться не тільки вихід із морського порту Миколаєва, да, але й вихід порту тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни неоднократно заявляли, що вони там цей порт в захопленому Херсоні хочуть використовувати для там своїх окупаційних завдань. Да? І чому от їм так важливо став Очаків? Виходить, якщо у росіян виникла концепція замінувати просто Очаків, значить, чомусь раптом вони вирішили відмовитися від Херсона, виходить отак. Да? Або, наприклад, скажімо так, виникає взагалі питання, як росіяни могли технічно замінувати води Дніпра, особливо на нашій території, і б, навіщо їм робити, в принципі, мінувати води Дніпра, якщо в їх руках вихід, цей Каховський шлюз, який там, знаєте, дозволяв виходити судном і зерном із Дніпра і виходити в Чорне море. Але, судячи з усього, знаєте, наскільки так було, знаєте, екстремально побудований текст, судячи з усього, це, знаєте, такий натяк, можливо, або від частини британського істеблішменту напряму до голови британського уряду Бориса Джонсона, да? Або, можливо, це вираження настрою британських виборців про те, що якщо Борис Джонсон справді хоче там допомогти Україні розблокувати порти, то він має, м'яко кажучи, прискоритися. Тому що, як там, при всій нашій любові і повазі до Бориса Джонсона, якому, як там, люблячи, називаємо Джонсонюк, ну, знаєте, є за ним деякі, як там, незручні моменти. Наприклад, Борис Джонсон ще в квітні в парламенті України обіцяв поставити протикорабельні ракети «Брімстоун» і протикорабельні ракети «Гарпун». Ну, по факту ми ці ракети отримали приблизно місяці через два, через три. Тому очевидно, що як там, навіть якщо Джонсон зробив заяву про готовність Британії допомогти розмінувати Україні порти, знаєте, чекати 2-3 місяці в нікого часу немає. Очевидно, це такі, знаєте, підштовхнути Джонсона до більш активніших дій. Якщо говорити, власне, про якусь там технічну частину, чи можуть там росіяни щось в принципі замінувати, ну, насправді росіяни проводили мінування Чорного моря ще от, знаєте, всередині березня. От пригадуєте, можливо, там тоді були постійно повідомлення про те, що от-от там армада десантних кораблів йде з окупованого Криму в сторону Одеси. От насправді, коли були такі повідомлення, тоді росіяни кидали свої міни у Чорному морі, ставили там мінні поля, щоб заважати нам от нашим кораблям виходити. І відповідно, ну, проблема мінної небезпеки, вона вже так і так існує. Тому ще там, скажімо так, із таким от аж страхом зважати на те, що росіяни можуть там ще десь поставити ще одне мінне поле. Ну, знаєте, давайте їм не давати аж такої фори. Давайте будемо сподіватися, що західні союзники нам все ж допоможуть вирішити проблему продовольчої безпеки через розблокування наших портів.
Пане Іване, на сам кінець хочу у вас запитати про власне постачання озброєння. Що зараз, чого зараз найбільше потребує Україна від західних партнерів, і чи потенційно ми можемо це отримати в короткі строки?
Ну, насправді, в першу чергу, нам це треба все ж таки артилерія. Якщо говорити про розстановку пріоритетів, тобто, що нам треба в першу чергу поставити. Тому що, судячи з тих даних про наші втрати в бронетехніці і артилерійських системах, які заявляло Міноборони там, через деякі західні ЗМІ, ну, у нас такі найважчі, такі, знаєте, найбільш фатальні втрати були саме по артилерійським системам. Приблизно 700 одиниць, це, знаєте, навіть з росіянами, з повідношення по втратам, ну, один приблизно до одного, що якби не дуже добре. Все-таки по іншим там, зразкам, там, бронетехніка, танки, у нас ситуація трохи краща. І, відповідно, чому якраз і відбувається в першу чергу поставки саме артсистем тих самих «Цезар», або теж там цікавий момент, що сьогодні Білий Дім оголосив, що нам поставить там декілька десятків тисяч снарядів до гаубиць калібру 105 мм, які там ефективніші, ніж радянський калібр 122 мм. І чому, власне, навіть виникла ідея, що нам треба постачати, навіть якщо невеликими порціями, так ті самі системи «Хаймарс», щоб ударом по тилам росіян ми могли знищувати склади снарядів рашистів, відповідно, так нівелювати їхню перевагу в артилерії. Ну, на жаль, в принципі, все вирішує насправді те, що росіян дуже багато артилерійських систем, і, відповідно, поки ми не нівелюємо їхню перевагу в гарматах, про якісь там передумови про до повномасштабного наступу, який там допоможе викинути рашистів геть з нашої землі, поки що говорити буде зарано.
Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що експерт Defense Express Іван Киричевський був на прямому зв'язку із студією. Говорили ми про ситуацію на фронтах. Що ж, це моя остання тема на сьогодні. Далі ефір продовжать мої колеги. Я ж хочу традиційно нагадати, не ігноруйте, будь ласка, повідомлення про повітряну тривогу, тому що загроза ракетних ударів по українським населеним пунктам, вона, на жаль, нікуди не зникає, а, власне, подбати про свою безпеку – це те, що може зробити кожен із нас, перейшовши в сховище або хоча б скориставшись правилом двох стін. І на сам кінець нагадаю про те, що ніколи не зайвим буде задонатити на потреби Збройних сил України, тому що навіть 10 гривень, які ви перераховуєте регулярно, вони є неймовірно важливими, і із таких маленьких внесків, зрештою, волонтери потім можуть купити, наприклад, Байрактар або танк, як розповіли в «Повернись живим», він коштує від 4,5 мільйонів доларів. Щоб такі кошти зібрати, знаєте, треба, щоб всі постаралися і скинулися. На цьому ж буду з вами прощатися. Дякую, що слухали. Сподіваюся, ви в безпеці. Бережіть себе і слава Україні!
Спеціальний ефір на радіо НВ.